Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré ráno.
O krizovém scénáři, teplotních rekordech nebo také o starých obchodních stezkách chceme dnes hovořit. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česká vláda po zasedání Bezpečnostní rady státu doporučila občanům, aby necestovali do Benátska a Lombardie a případně zvážili i další cesty do zahraničí. Případy nákazy koronavirem ohlásilo už 12 evropských zemí, Itálie včera potvrdila celkem 11 obětí. Jak vy, pane Cílku, vnímáte celou situaci kolem nového koronaviru, jeho šíření?
Víte, vždycky, když se něco děje, tak já jedu na Blaník. A včera jsem byl na Blaníku a nic se tam neděje. Jo? To znamená, jako hora je v klidu. Jo? To znamená, základní situace si myslím, že je poměrně klidná. Nicméně, jako, víte, já znám tu historii té španělské chřipky. To znamená tři různé vlny, tajemně se objevující, tajemně mizející. Možná, že přicházeli z Číny, protože v těch zákopech první světové války spíš ze zákopy pracovalo skoro 100 000 Číňanů. Taková zapomenutá historie vlastně, současná. To znamená, tato epidemie se může tajemně změnit, zmutovat v něco naprosto neškodného, v něco velice virulentního, anebo prostě zmizet. Nikdo to neví v této chvíli. No, takže jak se k tomuhle vlastně můžeme jako stavět? Jako především situace je asi vážná z hlediska ekonomiky, turistického ruchu, možná, že to způsobí psychologické posuny v uvažování lidí. Já to hned vysvětlím. Barokní období je někdy považováno za jednu velkou, dlouhou morovou epidemii, která je rozdělena na 20-30letý prostě období, kdy se nedělo skoro nic, nebo jenom lokálně, epidemie se někdy vracela a jindy ne. To znamená, já když si vezmu všechny ty minulý, ty západonilský horečky, SARSy a podobně, tak mám prostě pocit, že už žijeme v prostředí, kde už se nějakého typu virové nákazy další desítky let nebo další jedno až dvě staletí jako nezbavíme. A zároveň teda, jo, já vnímám jiný věci. To je ten virus usutu, který nám ničí kosy, ten je tady, nepřenáší se na člověka, jako maloučko mutuje, zdá se, jo, vybil kosy značné části Evropy teda. A větší část tohletoho viru usutu, to je název podle nějaké svazijské řeky, že jo, tak, no dobře, já bych se rozpovídal, ano, přichází z Afriky, ale většina té zajímavé těle těch nemocí přichází vždycky z jihovýchodní Asie a skorem vždycky, jako u té španělské chřipky, se uvažuje o ptácích a o netopírech jako o možných hlavních zdrojích.
Víme mimochodem vlastně proč, jak sám teď říkáte, pane Cílku, přichází ty viry třeba z té oblasti Asie? Nebo je to často tak?
Jo. Já to ještě stáhnu hned na evropský jako poměry. V té Asii je to tak, že tam žije hodně lidí, hygienické podmínky jsou, pokud tam někdo byl takový, jaké jsou prostě podivné, jo, a důležitý je, že na malý ploše žijou lidi a slepice dohromady, nebo jako obecně jako zvířata. To znamená, tam je to jako ideální. A zároveň je to tropická nebo subtropická oblast. Ale teďka z hlediska Evropy se ukazuje, že Itálie, že letní měsíce v Itálii jsou de facto trochu suší tropy. To znamená, cokoliv přijde z jihovýchodní Asie nebo z Afriky do středomořské oblasti, tak se uchytí, nejčastěji je to v té Itálii, a to až po pátskou nížinu, jo? To znamená až po předhůří Alp. A nejedná se jenom, jak my se mluvíme o těch virech, jedná se o něco, já neznám český název, tiger mosquito, tygří komár. Jo, přenáší to 20 nemocí, uchytí se to v Itálii, zase někde z jihovýchodní Asie, že jo, přenese se to do jižní Francie, do Španělska a v okamžiku, kdy to je v Německu, tak těmi prostě rovinami se to rozletí jako velice rychle.
Jo, další. Hraje tady roli, promiňte, no, právě i změna toho klimatu, co se týče různých, ať už jsou to viry nebo onemocnění, přesuny, přenosy.
Ty dobré analýzy, které mám, říkají, že nejdůležitější ze všeho je oběh zboží a oběh lidí. Jo, a druhá věc je ta, že když sem doopravdy dneska už do Evropy přenesete v létě teda nějaký zvíře, nějakýho komára prostě asijského, nebo toho asijského sršně, což je taky jako hrozivá záležitost, tak se adaptuje.
Na autech máme někdy běžně písek ze Sahary.
Jo, je to tak. Ale takhle, k čemu to povede? Hledajte se, španělská chřipka způsobila to, že když prošla ta třetí vlna někdy v tom roce 1920, tak si lidi oddychli. A to jsou ty 20. bláznivý roky. To je ten jazz, jo, takový ten swing, jo, takový ten doopravdy, ty taneční prostě jako věci. To znamená, část lidí je konfrontována jednak s možností smrti, jednak s obtížností cestování a tak začne třeba číst knížky. Jo? A část lidí se začne bavit teda. Takže k něčemu podobnému bych čekal, že může dojít, respektive já, že jo, nikdo neví, jak to celý dopadne. A já si myslím, že jenom otázka času, než se koronavirus přenese do České republiky, když už je všude kolem nás a tolik lidí jezdí do lyžařských středisek. Jo? Ale tady budou zajímavý ty momenty, najednou náhlá změna módu, najednou to, co bylo jako vzdálené nebezpečí, se během 2 hodin stane realitou.
Máte na mysli právě teď i ty posuny, jak jste naznačil, v uvažování lidí?
To bude ty karantény, že? Já ještě jako udělám možná odbočku. Cítil jsem, že jsem byl v Izraeli a bavil jsem se s jedním místním židem a on říká, no, my jsme vyrazili do Prahy v zimě s malejma dětma a já jsem slyšel, že druhý den má napadnout sníh a že bude sněhová epidemie. Tak jak je zvyklý, šel do obchodu, nakoupil si zásoby jídla na 3 dny, věděl, že děti budou zavřený doma, nakoupil jim omalovánky prostě, jo, a připravili se na, jako na možnou krizi. Jo. Ráno se probudili, sníh napad, tramvaj normálně, jezdili obchody otevřený, jo, ale ten princip té připravenosti, tady je docela jako velký.
A jak se připravit tedy, aniž bychom chtěli šířit nějakou paniku obecně na život možný v karanténě, nebo vůbec jak zvládnout krizi? Co bychom třeba mohli mít nebo měli být doma?
Víte, je to stále stejné, jo? A je to stále podobné, protože my jsme zároveň zažili i ty blackouty, ale v té mírné, varovné fázi, že prostě nejde proud 10 nebo 15 hodin. Mimochodem, to jsem dostal zprávy třeba z nemocnic. To bylo fakticky jako znepokojivý. Nikdo nic neřeší, nikdo nic neví. Saniťáci jsou rádi, že nemají výjezdy, dole se hromadějí lidi napřímo. To je reálná situace. Nechci jmenovat tu nemocnici, prostě české nemocnice.
V těchto dnech?
V těchto dnech. Jo. Helejte se, já si myslím, že ta příprava začíná nejdřív mentálním cvičením. To znamená, sednete si a řeknete si, ano, kdybych musel být 14 dnů doma, tak jak to zařídím se starou babičkou? Jak to zařídím s dětma? Jo, další věc je ta, že asi by byly vyprodaný ty potraviny. Takže jako dobrý mít doma na ten týden 14 dnů, jsme se o tom bavili tolikrát, prostě rejži, čočku, něco, co můžete prostě uvařit. Nečekáme blackout. Jo? Zatím se ukazuje, že koronavir znamená, že infrastruktura funguje. To je jako velmi jako dobrý teda. Jo? A potom prostě něčím se zabavit, lidi jsou víc na sociálních sítích, jsou víc spolu taky někdy. Jo, to je prostě, že jo, někdo si nakoupí 5 lahví vodky, jiný si nakoupí špagety do zásoby, ale spíš si myslím, že jsou to otázky jako organizační, jak zorganizovat chod rodiny, malý firmy nebo velký firmy, a je taky nutný počítat s tím, že děti nepůjdou do školy, tak co s nima?
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Mým dnešním hostem je geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Posledně jsme hovořili o tom, proč je ve světě tolik požárů, hovořili jsme o australském infernu. V posledních týdnech sever i střed Evropy naopak sužují vichřice a následně i záplavy. S čím to souvisí, pane Cílku? Třeba noční vichřice teď v neděli na Sněžce překonala rekord orkánu Kyrill z roku 2007. Vítr dosáhl rychlosti až 223 km za hodinu. Ta vichřice předchozí Sabine, ta napáchala škody za stovky milionů korun.
Já odpovím oklikou a snad se nebudete zlobit. Že ten Peter Turchin, sociolog americký ruského původu, se zabýval sekulárními cykly, to znamená dlouhodobými cykly. A ten výzkum je poměrně pěkný, vzbudil velkou pozornost a jedná se o to, že třeba na základě nových novinových titulků, vy se snažíte najít takový ty období, ty krizový roky vlastně. Jo, a on přišel na cyklus 1820, 1870, 1920, 1970, 2020. To znamená, my lidé, kteří jsme toho Terčina četli, nebo aspoň s ním listovali, tak jako už několik let čekáme, co se bude dít v roce 2020. Odhad byl takovej, že americký prezident bude si přát být zvolen a udělá nějaký masakr ve světě, prostě zahájí nějaký konflikt, nebo prostě, že se stane něco takového jako chlapáckýho. Ne, kupodivu ne. Kupodivu to začalo teda požárama v Austrálii, že pokračuje to koronavirem a vychřicí jako takovou.
Když známe ty cykly, tak se můžeme na ně připravit.
Většinou ne, protože jim nevěříme, protože ty cykly jsou taky nerovnoměrný. Oni nepřichází pravidelně rok s rokem a protože prostě nevěříme těm budoucím varováním. Tím chci říct možná jednu věc. Podle mýho názoru celý rok má tendenci nebo velkou pravděpodobnost být neklidný a proto je nutný s tím něco mentálně dělat. Jo, nemyslím si, že půjde v našem případě o život, ale půjde prostě o duševní rovnováhu, když to teda řeknu takhle. No a teďka jako silný vítr, že a vůbec tenhle ten průběh té zimy, já jsem z toho doopravdy jako špatnej. Nejdřív jsem si nastudoval teda pranostiky, ale pranostiky dneska už neplatí, že jo, a ty říkají, že když je teplý leden, případně únor, tak je malá úroda. Jo, a nebo je reálná šance, že se v březnu nebo v dubnu vrátí velmi chladné počasí. Jo, je to pravděpodobnost, je to jako možnost. Já nechci jako vidět, co by do světa teďka takhle rozkotanýho, že jo, teda ať už klimaticky nebo koronavirem, přišlo zdražení potravin koncem roku. No, ty silný větry je něco, co se bude opakovat. Je to způsobeno hlavně tím, že je vyšší teplota toho oceánu, když to teda takhle jako zjednoduším. Jo, tady u těch silných opakujících se větrů je naopak ten vliv těch klimatických faktorů jako na prvním místě.
Lze očekávat, jestli to vůbec lze odhadovat v této chvíli, třeba velmi horké léto? A nebo naopak? Nevím, jak vy, ale mě napadá, že já jsem letos vlastně tuto zimu vůbec neviděla sníh.
No, já jsem ji prakticky taky jsem skoro sníh neviděl.
Co lze vůbec z té současné situace, ať už se podíváme na požáry dobře, nebo vychřice, dobře, na vůbec tyto extrémy, výkyvy počasí, z toho něco odvodit? Ano, nebo to jenom konstatujeme?
Já jsem se nad tím zamyslel, jo, teďka jak se to vlastně řekla, a správná odpověď je, že nemůžeme vědět, jaké bude léto. Ale přesto máme nějaký odhad a nějakou zkušenost, že jo. To znamená, já bych čekal rozkolísané počasí, oscilující, pár horkých dnů, čekal bych možná kus studeného jara, ale prosím vás, nic z toho já nevím. To je jenom takový jako pravděpodobnostní vlastně uvažování. Ale to, co bude hrozně zajímavý, bude, jak budou lidi řešit, kam pojedou na dovolenou. Jo? Možná, že to bude Českomoravská Vysočina, nebo nějaká taková chladnější, zdravá, a tam je zase ten kůrovec, jo? Jo? Ale zdravější část Čech.
Víte, napadá mě, promiňte, jak je možné tedy, že nemůžeme nic odhadnout? Je to opravdu tak? Nemůžeme nic vyvodit z té situace, z těch informací, které máme, z té techniky, kterou disponují třeba meteorologové, nejrůznější satelity, družice, naše zkušenosti?
Počasí je proces na okraji chaosu, to znamená dlouhodobý klimatický trendy my známe, ale ten krátkodobý vývoj ne. Helejte se, to, co je důležitý, je to, jo, že ve stádiu krize je zodpovědnost na vás, nikoliv na státě. Stát jakoby neexistoval. To je ten slavný výrok, že záchrana tonoucích je věcí tonoucích. Jo, to znamená, první věc je, jako někde v Americe na západě, si uvědomit, že když něco přijde, tak minimálně v té první chvíli od státu nemůžete čekat nic a je to doopravdy na vás. První prostě jako věc. Druhá věc je ta, že vstupujeme do období, které je obtížně předpověditelné. Ono to může nastartovat ekonomickou krizi, jo? Jako nevíme vlastně. A na to období, kdy jsou věci chaotické, pohybují se rychle nahoru, dolů, apatie střídá hysterii, jo? Tak platí ta věc té odolnosti. Jo? Odolnost má několik základních rysů. Jednak je to jídlo na těch 14 dnů doma, případně na delší dobu, nebo prostě jiné věci, ale pak je to taky mít dost duševní energie totiž. Jo, umět, to, a to si myslím, že je ta věc možná nejvíc jako podceňovaná, jo? To znamená bejt v klidu, jo? Nějakou dobu, bejt pokud možno v nadhledu. Já vím, jak je to obtížný, protože já každý den čtu ty krizový scénáře, jo? Takže to je jako něco, s čím se musí člověk, spíš bych řekl, jako poprat. Jo? A je to o vlastnostech najednou jako statečnost například, jo? Který jsme vlastně dlouho jako neslýchali, jo, prostě takový to dívat se nebezpečí vstříc, to znamená ty úplně typické vlastnosti evropský, lidský nebo český, který jsou s náma od středověku až někdy do roku 1920 minimálně.
Když se vrátím k těm extrémům, tak třeba Antarktida hlásí teplotní rekordy. NASA na satelitních snímcích zachytila masivní úbytek ledovců. Na kontinentě prý ubývá přes 2,5 cm ledu za den. A podle Světové meteorologické organizace se za poslední půlstoletí tamní teplota zvýšila o 3 stupně. To je také trend.
Ano, je to trend. Tyhle ty zprávy chodí už několik let. A chodí, řekl bych, každé 2 nebo 3 měsíce s větší intenzitou. To znamená, ten proces prostě jako akceleruje. Dopad zase na tu Českou republiku je následující. Tropy se ohřívají, to znamená, hrozí výclun veder, ale ty tavné vody jsou schopné zablokovat proudění, golfské proudění a přinést chlad do severní Evropy. Ale ten chlad se nesnese s tím horkem na tom rovníku a výsledkem budou právě ty silné větry. Jo, proto je doopravdy obtížný říct, jestli za dalších 20 let Česká republika se víc přimkne k té severní Evropě, která se může ochlazovat. Ne všechny modely to ukazují. Nebo k té jižní, která se prokazatelně otepluje.
Nevím, jestli může být nápomocná pro další, ať už předpovídání počasí nebo další záležitosti zpráva. Vědci prý našli prababičku všech rostlin a stromů. Paleontologové z Virginského technologického institutu v Číně objevili 1 miliardu let starou skamenělinu zelené řasy. Kde se vlastně vzali, pane Cílku, rostliny? Zdánlivě banální otázka, ale jestli tam není jeden z klíčů k poznání.
Toto je krásná otázka, protože teprve v okamžiku, kdy existuje les, existuje stabilní složení atmosféry, těch posledních 300 milionů let, díky kterému se můžou vyvíjet všechna zvířata, včetně savců a včetně člověka. Takže to je věc, která je naprosto jako zásadní. Bez rostlin, bez stromů bychom tady nebyli. Prostě nikdo z nás, nebo nějaké úplně, v úplně jiné formě. Život, ty počátky toho života se posouvají neustále do minulosti, ale důležité jsou právě ty zelené řasy, to znamená, nebo synice, to znamená něco, co dokáže fotosyntezovat a dodávat kyslík. Těch, někdy se tomu říká chemofosilie, protože často nerozeznáte, jestli je to živý tvor, nebo jestli je to nějaký fyzikální útvar, tak ty jsou ještě vlastně mnohem starší teda, ale usuzuje se na ně právě jenom vlastně z hlediska chemického složení, řekl bych toho sedimentu. A ano, jako zase mě baví, jedna z nejstarších kytek, já to ještě zopakuju, doopravdy těch jako vyšších cévnatých, pochází z českého krasu. Jsou to jmenuje se kuksonie, jsou to barandovy jámy, tamhle za Svatým Janem pod Skalou, kde jsou doopravdy 5 nebo 7 centimetrů dlouhý úlomky prostě jedné z prvních rostlin vyšších, která prostě existovala na souši. Jo, a to je taky ta další etapa.
Naznačují třeba ty zelené řasy, že byly vlastně v oceánech, řekněme, důležitým hráčem ještě dříve předtím, než vyrostly na souši ty první rostliny?
Ano, víte, evoluce doopravdy je taková, že život vzniká velmi rychle, vzniká možná okamžitě, možná vzniká opakovaně dokonce, že vznik života je možná něco jako zákonitého, čemu se nelze ubránit, i kdybychom chtěli. Součástí toho života, a to je důležitý, je schopnost životní strategie. Ta životní strategie je založená na tom, že sbíráte informace a nějakým způsobem je vyhodnocujete. To znamená, od samého začátku je tady nějaký druh inteligence přírody. Slovo inteligence zní příliš člověkem. Není to nic jako není to inteligence prostě lidského typu. A od samého začátku vlastně ty tvorové, které vznikají, jsou často esteticky velmi hezký. Mimochodem z estetického hlediska koronavirus vůbec není ošklivá, prostě jako ošklivý útvar teda, ale no nic teda. Chci tím říct to, že jako mnoho ostatních biologů věřím, že určitá kreativita, sbírání zkušeností, učení a krása je, tady existuje prostě víc jak tu 1 miliardu let.
Říká geolog Václav Cílek.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Po starých stezkách se kdysi šířilo nejenom křesťanství, ale například i mor. Kudy, pane Cílku, vůbec vedly ty desítek tisíc let staré obchodní stezky? Jak ovlivňovaly vůbec, ať už ekonomický, společenský, možná i kulturní život?
Ano, abychom možná si omezili to časové prostě rozmezí. Tady určitě byly dovozy severského pazourku před nějakými 30 tisíci lety, s těma surovinama se obchodovalo prostě na velkou vzdálenost. Ve Willendorfu na Dunaji máme obsidiány, které jsou z Tokaje. Jo, to znamená, opravdu stovky až tisíce kilometrů nehrály velkou roli. A tato ta otázka je velice pěkná, že teďka poměrně často bývám v Českobudějovicku prostě na Vltavě, že jo? A nedávno jsem se tam potkal s dvěma místními archeology, doktor Chvojka, doktor Frelich, Písecký, a ty mě upozornili na věc, která je hrozně jako zajímavá, že jo? Oni začali spolupracovat s detektoráři a ukázalo se, že v Píseckých horách, třeba v oblasti toho Mehelníku, toho nejvyššího pohoří, bylo uloženo, já nechci říkat číslo, ale určitě více jak 10 depotů bronzových nebo měděných hřiven pocházejících z Alp. A teďka ty Písecké hory, to je takový pohoříčko, který je mezi Otavou a Vltavou. Cesty tam nějak moc jako přes něj nevedly, takže to vypadá, že je to součást pravěký posvátný krajiny. Zároveň těch nálezů, depotů, zejména teda z té alpské oblasti, je v té jihočeské oblasti dohromady několik desítek a jsou tam nová velká hradiště, takový jako krásný hradiště, třeba hradiště svaté Anny u Týna nad Vltavou na soutoku Lužnice a Vltavy teda. Jo, a ukazuje se, že ta jihočeská oblast byla, teďka nevím, jak to mám říct správně, jako kulturním středem nebo obchodním středem před nějakými 4000 lety. A že to byla oblast, která má odlišná rizika jak od Alp, tak tady od té středočeské oblasti. Víte, já se furt vracím k tomu Františku Bílkovi, který říkal, že jižní Čechy je to srdce těch Čech, že jo? A teprve ta Praha je ta hlava vlastně těch Čech, jo? Takže je to, pro mě je to taková sonda do toho, co vytváří ten jihočeský fenomén. Jo? Je tam od samého začátku ta vazba na tu podunajskou oblast a taky, když přijdete třeba do Doudleb, to je takový to přemyslovský centrum, v neděli tam byl masopust, mimochodem, tak prostě na kostele je cedule pouť do Vídně. Že jo? Do Vídně nikdo neputuje teda, je to k hrobu Karla Rakouského. Jo, a tam jako úplně jako ve středních Čechách by to nešlo, ale v těch jižních ano. Jo, tam prostě ta vazba na ten Dunaj je a trvá prostě ty 4000 let. No ale to jsem možná řekl toho víc, než jsem chtěl o těch jižních Čechách.
Byl ten hlavní význam stezek i téhleté zpět především s obchodem?
Ano. Víte, já vám zase odpovím příkladem, a to je samotný začátek českého státu. Že zakládají to dva bratři, Václav a Boleslav, něco jako Romulus a Remus. Václav po té duchovní linii, Boleslav po té linii válečné. Zdálo se, že velký vliv na to, na vůbec na vznik českého státu mělo to, že Maďaři obsadili Panonskou nížinu, to znamená obchodní stezka se posunula dál na sever přes Prahu, Boleslav mohl vybírat mýto. Takže zatímco Václav měl, dejme tomu, 300 vojáků, tak Boleslav už jich měl 2000 a byl dostatečně silný, aby se ubránil říši a založil samostatné české království, knížectví, prostě nějaký prostě státní celek. Takže jakmile něco vázne, a tady vidíte na tom koronaviru, s tím mezinárodním obchodem, tak se doopravdy něco závažného děje ve světě a dokonce ty kolapsy civilizací se někdy určují podle toho, jestli v té dané kultuře schází exporty ze vzdálených oblastí.
Situaci budeme každopádně sledovat i jak to vidí. Jeho dnešním hostem byl geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Já vám děkuji za vaše postřehy a přeji hezký den.
Hezký den.
Zítra se můžete těšit na komentátora Bohumila Pečinku. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.